pod.gr.
Το πρόγραμμα Φροντίζω του ομίλου Motor Oil ενισχύει δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημαντικοί αθλητές μιλούν για τα διδάγματα του πρωταθλητισμού. Για τον όμιλο Motor Oil, Φροντίζω σημαίνει πρωτοβουλία, δράση, ενέργεια.
Και πάμε να δούμε την απονομή και να κλείσουμε έτσι των μεταλλίων στους τρεις νικητές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο σκιφ των ανδρών, εδώ που βλέπουμε ήδη τον Στέφανο Ντούσκο με την γαλανόλευκη στην πλάτη.
Όταν πήρα το χρυσό μετάλλιο, πέρασαν όλα σαν μια στιγμή από μπροστά μου. Έτσι, όλη η κούραση, όλες οι θυσίες που έχω κάνει, όλα αυτά ξέρω εγώ που έχω αφήσει πίσω για να μπορέσω να φτάσω σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Πόσο σώμα και πόση ψυχή απαιτεί ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Από πού αντλούν οι πρωταθλητές τη δύναμη για να αντιμετωπίζουν φόβους και ανασφάλειες? Και τι κερδίζουν όταν ξεπερνούν τα όρια? Είναι το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Στο μικρόφωνο η Γιούλα Ράπτη. Ο Στέφανος Ντούσκος είναι χρυσός Ολυμπιονίκης στην κοπηλασία. Αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και γι' αυτό δεν παραπονιέται που 300 από τις 365 μέρες του χρόνου ζει κλεισμένο στο ΚΑΜΠ στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Στέφανε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Πόση προσπάθεια τελικά, πόση κούραση, πόσο κουπί, μια και μιλάμε για κοπηλασία, πρέπει να τραβήξει ένας πρωταθλητής για να καταφέρει να γυρίσει κάποτε με ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς?
Γενικά μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ και μπορεί και να μην το καταφέρει ακόμα να πάρει, ας πούμε, αυτό το μετάλλιο. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς σαν κοπηλάτες κάνουμε μια τεράστια υπερπροσπάθεια. Ξεκινάμε, όλη η δουλειά μας είναι σαν μια προπόνηση. Ξεκινάμε, ας πούμε, όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι και δεν σταματάμε ποτέ.
Όλη η ζωή σας δηλαδή. Ζείτε και έτσι.
Ακριβώς.
Σε ένα κοπηλατοδρόμιο, σε ένα κάμπ. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχετε επαφή. Τον περισσότερο καιρό είστε εκεί κλεισμένοι και προπονείστε. Δύσκολο πράγμα ακούγεται.
Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Κάνουμε 8 ώρες κάθε μέρα. Έχουμε μόνο 2 ρεπό, Πέμπτη απόγευμα, Κυριακή απόγευμα. Και στα σπίτια μας, ας πούμε, πάρα πολύ λίγο βλέπουμε, ας πούμε, τους δικούς μας ανθρώπους. Τον περισσότερο καιρό είμαστε εδώ στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά και για να είμαστε με την εθνική ομάδα και να έχουμε μια συνεχή έτσι παρουσία για να μπορούμε να φτάσουμε σε μια Ολυμπιάδα, σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό.
Μιλάμε δηλαδή ότι στην ουσία δεν υπάρχει προσωπική ζωή, δεν μπορεί κάποιος να έχει μια σχέση έξω από την προπόνησή του και τα λοιπά. Δεν βγαίνετε έξω, δεν διασκεδάζετε, δεν έχετε διακοπές, να το πω έτσι. Στερείστε πολλά πράγματα. Πώς είναι αυτό, γιατί έχεις μπει και πολύ νέος σε αυτή την ιστορία? Νιώθεις ότι σου έχουν λείψει πολλά πράγματα?
Ναι, είμαι τώρα 10 χρόνια στην εθνική ομάδα. Εντάξει, μου έχουν λείψει κάποια πράγματα. Ξέρω ότι ο πρωταθλητισμός κάποια στιγμή έχει ταβάνει, οπότε κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μου αρέσει αυτό που κάνω, αγαπάω αυτό που κάνω. Οπότε θέλω και το κάνω. Δηλαδή δεν με καταπίεσε κανείς να το κάνω με το ζόρι. Οπότε χαίρομαι που ακόμα μπορώ και τραβάω και μπορώ να είμαι σε ένα elite επίπεδο μαζί με άλλους αθλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι κοπηλάτες. Και εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να αφήσεις και τη διασκέδαση, πρέπει να αφήσεις τους φίλους, πρέπει να αφήσεις την οικογένεια.
Την ανεμιλιά, το ότι δεν κάνω για κάτι. Είστε κάπως στοχοπροσιλωμένοι από μικρή. Θα μου πεις, αλλιώς δεν γίνονται και όλα σε αυτά τα ρεκόρ, οι επιτυχίες, τα μετάλλια. Πόσο χρειάζεται, φαντάζομαι, σε ένα άθλημα, όχι μόνο σαν την κοπηλασία, σε όλα τα αθλήματα χρειάζεται σίγουρα το σώμα, είναι το βασικό εργαλείο. Χρειάζεται και μυαλό, χρειάζεται και ψυχή. Πώς θα έλεγες, τι από όλα χρειάζεται πιο πολύ?
Σε εμάς το άθλημά μας τα χρειάζεται όλα. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα το σώμα και την αντοχή στο να μπορείς να καταφέρεις να ξεκινήσεις μια κούρσα από την αρχή, από το 0 μέχρι τα 2 χιλιόμετρα που είναι ο τερματισμός μας, 2.000 μέτρα είναι η κούρσα μας. Να ξεκινήσεις να εκτοξευτούν οι παλμοί στους 180 παλμούς και να μπορέσεις να τους κρατήσεις μέχρι το τέλος και ακόμα να τους αυξήσεις στο finish που λέμε τα τελευταία 250 μέτρα.
Χρειάζεται και πνεύμονες και καρδιά και χέρια.
Χρειάζεται το μυαλό στο να μπορείς να σκέφτεσαι την τεχνική σου πάνω απ' όλα, γιατί η τεχνική είναι αυτό που μπορεί και σε κάνει και μπορείς και κερδίζεις. Χρειάζονται τα πάντα. Η θέληση, η ψυχή, το πόσο πολύ το θέλεις, το πόσο πολύ μπορεί να υπερβείς τον εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, να είσαι στο χιλιάρι, να είσαι πίσω και να πρέπει να υπερβείς εκεί που έχεις τους παλμούς σου στα κόκκινα, να πρέπει να κάνεις μια αλλαγή, να φτάσεις ακόμα πιο πάνω
να για να μπορέσεις κι άλλο.
Να μπορέσεις να υπερβείς τα όρια σου ως το τέρμα.
Σίγουρα θέλει προπόνηση που λέμε, ανθεκτικότητα, πείσμα, επιμονή. Είναι η στιγμή που παίρνεις ένα μετάλλιο, η στιγμή που επιβραβεύεται όλο αυτό τέλος πάντων. Ισοφαρίζει λίγο όλη αυτή την κούραση, όλο αυτό τον κόπο που έχεις καταβάλει. Είναι μια στιγμή μεγάλης χαράς.
Ναι, ναι, είναι αρκετή μεγάλη χαρά και το ένιωσα έτσι πρώτη φορά το ένιωσα τόσο μεγάλο στο Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο όταν πήρα το χρυσό μετάλλιο. Πέρασαν όλα σαν μια στιγμή από μπροστά μου. Έτσι, όλη η κούραση, όλες οι θυσίες που έχω κάνει, όλα αυτά ξέρω εγώ που έχω αφήσει πίσω για να μπορέσω να φτάσω σε τόσο υψηλό επίπεδο. Γενικά όλα αυτά πέρασαν μια στιγμή και ένιωσα σαν να ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Δηλαδή όλα αυτά που τα άφησα πίσω και προσπάθησα και ξαναέπεσα και δεν είχα τόσες επιτυχίες και μετά ξανά και από την αρχή και προσπάθησα και όλο αυτό κλάμα, κόπος, όλα αυτά. Στο τέλος βγήκα.
Ανταμείβεσαι από αυτή την επιτυχία, ας το πούμε. Στιγμές που έχεις λυγίσει υπάρχουν, που έχεις πει θα τα παρατήσω, που έχεις πει με μόνος μου σε αυτή την προσπάθεια. Πολλοί πρωταθλητές μιλάνε και κυρίως πριν πάρουν μετάλλια για το πόσο μόνοι τους ήταν σε αυτή τη διαδρομή, από την πολιτεία, από φορείς και πολύ απογοητευμένοι ότι δεν αντέχουν άλλο να το συνεχίσουν. Έχεις νιώσει ποτέ έτσι και εσύ νομίζω έχεις μιλήσει πριν το Τόκιο.
Ναι.
Για μια μοναχική πορεία στο φινάλε που δεν υπάρχουν άνθρωποι να στηρίξουν ενώ μετά όλη η χώρα πανηγυρίζει ότι έφερε το μετάλλιο και όλα αυτά που γίνονται.
Ναι, ακριβώς. Πριν από το Τόκιο δεν είχα και επειδή το άθλημά μας στην κοπλασία είναι κερασιτεχνικό, δεν είναι επαγγελματικό, οπότε δεν είχαμε καμία στήριξη, εκτός δηλαδή την οικογένειά μου. Δεν είχα κάτι άλλο που να μπορέσω, δεν είχα, δηλαδή αύριο μεθαύριο θα έφευγα, δεν θα είχα μια δουλειά, δεν είχα τίποτε. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο και με το θέμα της προπόνησης, το να μπορείς ας πούμε κάθε μέρα να υπερβαίνεις τον εαυτό σου για να μπορείς ας πούμε να συνέχεια να βελτιώνεσαι. Οπότε μη είχαν φτάσει σε ένα στάδιο να πω ότι δεν θέλω άλλο, θέλω να τα παρατήσω. Αλλά κάθε φορά, επειδή το αγαπάω το άθλημα και μου αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός, δεν ήθελα να το αφήσω. Οπότε έφτανα λίγο πριν φύγω, με βαλίτσα, όλα έτοιμα, ξέρω εγώ, και μετά έλεγα μη φύγεις. Δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμα, αφού είσαι καλός και ξέρω εγώ σου αρέσει αυτό. Μετά άμα το αφήσεις έλεγα θα έχεις ένα κενό, οπότε το συνέχισε.
Έγιναν καλύτερα τα πράγματα μετά το χρυσό του Τόκιο, σε αυτό το τομέα νιώθεις ότι έχεις μια μεγαλύτερη στήριξη?
Ναι, πρώτα απ' όλα έχω τη στήριξη των χορηγών μου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα πραγματικά να μπορέσω να συνεχίσω ακόμα και με το χρυσό μετάλλιο. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να πάω και σε άλλη Ολυμπιάδα και να κάνω αυτό που αγαπάω πραγματικά, το να αθλούμε. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται να συνεχίσεις. Από εκεί και πέρα και η πολιτεία έβαλε το χέρι της και είπε ότι τα πρώτα τρία μετάλλια θα μπορέσουν να διοριστούν. Περιμένουμε δηλαδή ακόμα να μπορέσουν να διοριστούμε στο στρατό ή στην αεροπορία, στο ναυτικό.
Για να υπάρχει και μια επαγγελματική
αποκατάσταση
όταν κάποια στιγμή σταματήσετε.
Ναι,
γιατί
ναι, ναι.
Είναι όλη σας η ζωή αυτή, δεν μπορεί μετά να κάνετε
ακριβώς.
Κάποια άλλη δουλειά. Εσείς σπουδάζεις για παράδειγμα, δεν είναι έτσι?
Ναι, είμαι στην ιατρική αλλά την έχω παγώσει.
Αλλά, ναι.
Γιατί δεν γίνεται, είμαι στην ιατρική στα Ιωάννινα και τις 300 μέρες είμαι στο Ολυμπιακό Κομπλατέρνο του 9. Οπότε
έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να παρακολουθήσεις, να δώσεις μαθήματα
ακριβώς.
Και όταν είσαι λυπημένος, απογοητευμένος, όταν έχεις φτάσει κάποιες στιγμές που λες δεν αξίζει τον κόπο, υπάρχει κάτι που λες στον εαυτό σου για να συνέλθει και να προχωρήσει? Υπάρχει κάτι, ένα μότο, μία σκέψη, κάτι που σε κινητοποιεί όταν λες θα τα παρατήσω? Γιατί όλοι φτάνουμε σε κάποια σημεία που κουραζόμαστε πολύ.
Ναι.
Τι σου δίνει δύναμη, τι σε ξεσηκώνει να συνεχίσεις?
Αυτό έτσι που με ξεσηκώνει είναι ότι σκέφτομαι κάποιες φορές ότι έχω αφήσει κάποια πράγματα, ας πούμε δεν έχω φτάσει, δεν έχω ολοκληρώσει να πάρω όλα αυτά που θέλω να πάρω. Δηλαδή θέλω να πάρω ακόμα ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, θέλω να μπορέσω να πάρω κι άλλο ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Οπότε κάθε φορά βρίσκω ένα τρόπο όταν ας πούμε είμαι πολύ down και λέω τώρα μήπως καλύτερα ξέρω εγώ να σταματήσεις, να φύγεις, βρίσκω έναν τρόπο να λέω στον εαυτό μου, Στέφανε, ξέρω εγώ, προχώρα, μην το αφήσεις τώρα, ξέρω εγώ, τώρα πρέπει να επιμείνεις και να προσπαθήσεις πιο πολύ.
Έχουμε μπροστά μας το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς του 2024. Προφανώς ο στόχος είναι άλλο ένα μετάλλιο, φαντάζομαι, και μάλιστα το χρυσό είναι δυνατόν. Αλλά πόσο νιώθεις ότι αυτό το χρυσό στο Τόκιο τώρα σου βάζει ένα πύχη και ότι πρέπει πάλι να φτάσεις τόσο ψηλά? Σε αγχώνει?
Σίγουρα με αγχώνει, γιατί ο κόσμος έτσι μπορεί και να μην καταλαβαίνει, ας πούμε, να λέει ας πούμε ότι πήρε ένα χρυσό μετάλλιο, μπορεί να το ξανακάνει το ίδιο, ας πούμε, ή ήταν εύκολο, ή μπορεί να φάνηκε, ή δεν ξέρω τι.
Ή αφού το έκανε μία φορά, γιατί να μην
σίγουρα,
το ξανακάνει.
Απλά στον πρωταθλητισμό, όπως το έκανα εγώ που ήμουν τότε το outsider και δεν με πίστευε κανείς και όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και όλοι αυτοί έμειναν πίσω. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί και άλλο ταλέντο. Σίγουρα βγαίνουν συνέχεια ταλέντα. Οι χρόνοι από το Τόκιο έχουν πέσει ακόμα περισσότερο. Και εγώ έχω πέσει πιο πολύ σε χρόνους από το Τόκιο. Δηλαδή έχουμε βελτιωθεί. Γενικά, αν όλα πάνε καλά, αν η προετοιμασία μας πάει όλα καλά, ευελπιστούμε να πάρουμε ένα μετάλλιο.
Αν δεν πάρουμε,
εντάξει.
Αρκεί που αγωνιστήκαμε, θέλω να πω.
Σίγουρα.
Γιατί φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο το στρες ότι πρέπει κάποιος να φτάσει στο βάθρο. Εννοείται ότι είναι το καλύτερο σημείο να ανέβει κανείς, αλλά δεν ακυρώνεται η προσπάθεια όλη, γιατί τελικά μπορεί εμείς απ' έξω να νομίζουμε ότι κάθε φορά οι αγώνες είναι ίδιοι, αλλά πάντα είναι απρόβλεπτο το τελικό σκορ, έτσι δεν είναι? Ποτέ κανένας δεν ξέρει.
Ναι, ακριβώς. Εμείς στην κοπηλασία είμαστε πολύ με βάση τον καιρό, ας πούμε. Με βάση το ποιος θα είναι καλύτερα εκείνη τη μέρα. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, τον οποίο μπορεί να καθορίσουν μια θέση. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορείς να κριθείς ή σε κλάσματα δευτερολέπτου να πέσουν σε ένα δευτερόλεπτο 6-40, 4 σκάφη και να βγεις τέταρτος. Και να πεις, μα έκανα 7 λεπτά κούρσα και σε ένα δευτερόλεπτο πέσαμε όλοι μαζί, photo finish, ας πούμε, και να χάσεις το μετάλλιο. Όπως και πέρσι στο παγκόσμιο στο Βελιγράδι, έχασα το μετάλλιο για 0,23 κλάσματα του δευτερολέπτου.
Αυτό τι είναι, μια κουπιά, εγώ που δεν ξέρω?
Είναι ούτε μια κουπιά. Δηλαδή πέσαμε μπιπ μαζί και βγαίνει το αποτέλεσμα στη γραμμή τερματισμού, ας πούμε. Και είναι μια κούρσα η οποία διαρκεί 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν είναι μια κούρσα που τρέχει 100 μέτρα και πέφτουν όλοι μαζί στο photo finish. Δηλαδή είναι κάτι το εντυπωσιακό.
Ναι, αυτά είναι που δεν ξέρουμε εμείς, γιατί εσείς μπορείτε να προπονήσετε όλο το χρόνο για να πάνε να κάνετε αυτή την επίδοση.
Ακριβώς. Εμείς τα χιλιόμετρα που κλείνουμε είναι χιλιάδες. Δηλαδή σε μια εβδομάδα μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ, και 300-400 χιλιόμετρα. Όλα αυτά να βαράμε 8 ώρες προπόνηση καθημερινά, με ατελείωτα βάρη, ατελείωτα τρεξίματα, ατελείωτα χιλιόμετρα μέσα στο νερό, εντάσεις, προγράμματα. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε μία και μόνο κούρσα, τον οποίο όλη αυτή η κούρσα διαρκεί γύρω στα 7 λεπτά.
Αν σε ακούει τώρα ένα νέο παιδί, γιατί και εσύ ξεκίνησες σχεδόν έφηβος, λίγο παραπάνω από την εφηβεία φαντάζομαι, στα 16-17.
Εκεί στα 16-17.
Και του αρέσει και η κοπηλασία και ο πρωταθλητισμός, θα ήθελες να του πεις κάτι από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, θα ήθελα να του πω ότι αν ξεκινούσε τώρα και ήθελε να αφήσει τον αθλητισμό, να πάει στον πρωταθλητισμό, στο να μπορεί να επικεντρωθεί και για να πάει σε ένα ευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο ή μια Ολυμπιάδα, θα ήθελα να του πω ότι ποτέ να μην τα παρατήσει. Έτσι έκανα κι εγώ. Κάποιες φορές με άφηναν κάποια πληρώματα και κατέληξα μόνος μου και κατέληξα στο πιο δύσκολο αγώνισμα, στο σκύφτο βαρύ στην κοπηλασία, που παλεύω πραγματικά με γίγαντες, με αθλητές που είναι πάνω από 2 μέτρα και πολύ πιο δυνατοί από μένα, και προσπαθώ, που κανένας άλλος Έλληνας δεν το κατάφερε ποτέ, να κάνω το κατόρθωτο. Και όλοι μου έλεγαν οι περισσότεροι ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρεις και που πας εσύ και δεν έχεις κάτι το τελείως ξεχωριστό από τους υπόλοιπους, τους Έλληνες που έχουν προσπαθήσει και όλα αυτά. Έπεσα αρκετές φορές, αλλά τελικά βρήκα τον τρόπο. Mm-hmm. Ο τρόπος είναι η θέληση, το πάθος και το πόσο πολύ θέλεις να πετύχεις τον στόχο σου. Εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι και αυτός που θα ξεκινήσει, σίγουρα στην αρχή θα τα βρει δύσκολα. Σίγουρα θα υπάρχουν και αποτυχίες. Δεν πρόκειται. Κάποιοι μπορούν να βρουν κατευθείαν την επιτυχία, αλλά κάποιοι μπορεί να αποτύχουν. Οπότε η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πότε θα στα φέρει. Αυτό ξέρω. Εγώ έλεγα συνέχεια είμαι πρώτος, είμαι ο καλύτερος, γιατί με βάση τους άλλους αθλητές στην ενεργειακή που φτιάχνει ο προπονητής μας, ήμουν συνέχεια πρώτος και έλεγα γιατί ας πούμε πηγαίνω σε ένα ευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο και άλλοι παίρνουν καλύτερη θέση από εμένα και εγώ δεν μπορώ. Γιατί? Αλλά τελικά τα έφερε η στιγμή που πήγαμε στο Τόκιο, ας πούμε, και τελικά πήρα την καλύτερη θέση.
Και έκανες την έκπληξη από ένα outsider.
Και έλεγα τελικά ο Θεός είναι μεγάλος, μπορεί να σταφέρει.
Άρα τίποτα δεν είναι αδύνατο, θα του έλεγες, να έχει στο μυαλό του και να προχωράει πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει.
Ακριβώς, ναι. Και όταν πέφτει, να συνεχίζει να σηκώνεται. Να μην τα παρατήσει ποτέ.
Άρα είναι και το άθλημα το ίδιο για λίγους. Θέλω να πω, λίγοι άνθρωποι θα θυσίαζαν όλο το άλλο κομμάτι της ζωής τους για ένα άθλημα. Άρα εσάς είναι λίγο πιο σκληρό ως προς αυτό.
Ναι, είναι λίγο μοναχικό, δηλαδή τελείως πρέπει να είσαι αφοσιωμένος 100% εκεί. Γενικά
να το
έχουμε
αγαπάς πολύ.
Κάποιες φορές δεν πηγαίναμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, τίποτα, ούτε αργίες. Όλες αυτές οι μέρες δεν υπάρχουν δηλαδή για μας. Πρέπει να το αγαπάς πολύ, να το θέλεις και πάνω απ' όλα ο καθένας τι αγάπη έχει για αυτό που κάνει, να το κάνει.
Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ και με το χρυσό στο Παρίσι, αλλά να σου πω ακόμη ότι και αν δεν φέρεις το χρυσό, πρέπει να σε αγαπάμε για την όλη προσπάθεια που κάνεις.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και πιστεύω θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ό,τι περνάει από το χέρι μου να κάνω ξανά περήφανη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.
Ήταν το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Σήμερα με τη Γιούλα Ράπτη. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Για τον όμιλο Motor Oil, η φροντίδα είναι ενέργεια. Με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Με τη δύναμη της θέλησης ξεπερνάμε τα όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.